លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អាញាធរសុខាភិបាលកំពុងធ្វើការលុបបំបាត់ចោលនៅព័ត៌មានមិនពិតដែលថាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 អាចប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជខណៈដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កាលពីសប្តាហ៍មុនបានព្រមានថាផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃ COVID-19 ទំនងជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការមានកូនច្រើនជាងវ៉ាក់សាំងនេះឆ្ងាយណាស់នៅក្នុង clinic មួយនៅភូមិខាងកើតទីក្រុង Melbourne ដុកទ័រ Stacy Harris និយាយថាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយសំណួរដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតរំពឹងទុកថាអ្នកជំងឺអាយុក្រោម40ឆ្នាំជាច្រើនបានសួរនាំ
Can it affect their periods? Can it affect
តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការមករដូវរបស់ពួកគេដែរឬទេ?តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនដែរឬទេ?នៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលក្រុមអាយុទាំងនេះតែងតែសួរនាំ ចម្លើយរបស់លោកស្រីគឺតែងតែដូចគ្នាជានិច្ច
We're looking straight at science here.
យើងកំពុងសម្លឹងមើលចំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងមិនសម្លឹងមើលលើអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិយាយនោះទេយើងមិនសម្លឹងមើលលើអ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយនោះទេយើងកំពុងតែមើលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយការសិក្សាទាំងនេះនៅពេលនេះគឺវារឹងមាំហើយវាកំពុងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនមានឥទ្ធិពលលើការមានកូននោះទេការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Melbourne បង្ហាញថាស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ44ឆ្នាំគឺជាក្រុមមនុស្សដែលស្ទាក់ស្ទើរជាងគេបំផុតក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេដ្ឋវិទូផ្នែកសុខភាពនៅវិទ្យាស្ថាននេះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Anthony Scott មានប្រសាសន៍ថានិន្នាការចុងក្រោយបង្ហាញថាភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកំពុងតែថយចុះ
In July
has ក្នុងខែកក្កដាភាពស្ទាក់ស្ទើរបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 40% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណជា 25% ដូច្នេះការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលចង់មានកូនគឺមានច្រើនណាស់ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្សារភ្ជាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះទៅនឹងការបន្តពូជបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីស្ត្រីមួយចំនួនតូចបានរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្ដូរវដ្តរដូវរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក្រោយមកការអះអាងអំពីលទ្ធភាពដែលមិនអាចមានកូនបានក៏លេចចេញទៅតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រច្រានចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រធានផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកានិងឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកស្រី Alison McMillan មានប្រសាសន៍ថាការអះអាងនេះគឺផ្អែកទៅលើការយល់ច្រឡំខុសអំពីរបៀបដែលវ៉ាក់សាំងនេះដំណើរការវាគឺជាទ្រឹស្ដីដែលមិនអាចបកស្រាយបានដោយផ្អែកទៅលើគំនិតនៃប្រូតេអ៊ីនកើនឡើងយើងក៏លេងមើលលើផុសតាំងនោះយើងធ្វើការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអាតាគីនិងរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGAការស្រាវជ្រាវថ្មីៗរបស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន 35,000 នាក់បានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ mRNA នេះមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនដោយមិនមានការកើនឡើងនៅហានិភ័យនៃការរលូតកូនឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីនៃសក់នោះឡើយការស្រាវជ្រាវនេះបានដឹកនាំឲ្យក្រុមផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីអាតាគីធ្វើការណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការមានផ្ទៃពោះទាំងអស់លោកស្រី Alison McMillan មានប្រសាសន៍ទៀតថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលត្រូវការការពារប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគនេះហេតុផលនោះគឺថាឥឡូវនេះយើងដឹងពីទិន្នន័យនៅទូទាំងពិភពលោកគឺអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរវាគឺជាសារដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញដោយក្រុមអ្នកជំនាញខាងបង្កកំណើតនាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅ IVF អូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យរង Peter Illingworth មានប្រសាសន៍ថាលោកបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់របស់លោកដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលចង់បានកូនឬក៏ត្រៀមនឹងចង់បានកូនឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាថាអ្នកមិនចង់ឲ្យនៅទីបញ្ចប់ត្រូវប្រើបំពង់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅដំណាក់កាលក្រោយៗនៃការមានផ្ទៃពោះនោះទេ ព្រោះអ្នកងាយរងគ្រោះដោយសារតែ COVID ដែលអ្នកអាចការពារវាបានដោយការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះលោកនិយាយទៀតថាការសិក្សាបានបង្ហាញអំពីការឆ្លង COVID នៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យសម្រាលកូនមុនពេលកំណត់ឬសូម្បីតែករណីស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយក៏មានដែរហើយលោកបន្ថែមទៀតថាមានផុសតាំងដែលបង្ហាញអំពីផលវិបាកក្នុងការមានកូនចំពោះបរោះដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះ
It is clear that in men who
have ច្បាស់ណាស់ចំពោះបរោះដែលបានឆ្លងមេរោគ COVID ចំនួនមេជីវិតអាចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាវាពិបាកនៅក្នុងការដឹងខ្លាំងណាស់ថាអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជក្នុងរយៈពេលវែងគណៈពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 20% នៃប្រជាជននៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងតួលេខនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Anthony Scott នៃវិទ្យាស្ថាន Melbourne មានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា 10% ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលភាគច្រើនលេចឡើងនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលជាការព្រួយបារម
្ភ
វាបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបន្តិចក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដូច្នេះហើយនោះគឺជាបញ្ហាជាក់លាក់មួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភមិនថាជាសារអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅរដ្ឋ New South Wales មិនប្រកាសជាបានទៅដល់ត្រចៀករបស់ប្រជាជននោះទេ្ថ្វីបើមានការផ្ទុះឡើងថ្មីៗនេះនៅរដ្ឋ New South Wales ក៏ដោយវិទ្យាស្ថាន Melbourne និយាយថារដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅការកើនឡើងនៅអារម្មណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗចុងក្រោយនេះសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយនានាដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Abby Dinham សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី